Tačno je 9 časova, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i pregleda najvažnijih vesti. Tači dolazi u Beograd na konferenciju o Zapadnom Balkanu, potvrdio njegov zamenik policije i tužilaštva Srbije, najavljuju da će ga uhapsiti. Predsjednik Nikolić u prvoj zvaničnoj poseti Vatikanu. Nastavlja se pripremno ročište za ubistvo Slavka Ćuruvije. Grčka ostaje u eurozoni, tvrdi ministar financija Varoufakis. Novak Đoković u četvrtfinalu Mastersa u Monte Carlo igra protiv Čilića, meč počinje u 13:30. U Beogradu 19 stepeni, u Novom Sadu i Kragujevcu 18, u Nišu 14, Kopaonik najhladniji 5 stepeni, tokom dana pretežno sunčano i toplo, temperatura do 28.
Nedelju dana pre konferencije o evrointegracijama Zapadnog Balkana još se spekuliše da li će srpske vlasti ugostiti Hašima Tačija, kosovskog ministra spoljnih poslova. Neizvesno je i šta će se zaista dogoditi ukoliko se on pojavi u glavnom gradu Srbije. Iako tužilaštvo i policija najavljuju da će ga uhapsiti ukoliko dođe, organizatori konferencije koji su i pozvali Tačija prenose da je on potvrdio dolazak 24. aprila. Njegov zamenik, Petrić Seljimi, rekao je da je Tači spreman da učestvuje na sastanku, ali da poseta zavisi od političke volje u Beogradu. Prištinski mediji prenose da Brisel vrši pritisak na Srbiju da prihvati posetu Tačija i da mu pruži bezbednost tokom boravka u glavnom gradu. Navodi se i da su neke evropske zemlje spremne da organizuju putovanje Tačija helikopterom iz Prištine u Beograd. Tači je inače u Srbiji osuđen u odsustvu na 10 godina zatvora zbog terorizma.
A umeđu vremenu, naredna runda pregovora Beograda i Prištine trebalo bi da bude održana u utorak. Sastanku premijera Aleksandra Vučića i Ise Mustafe posredovat će visoka predstavnica Evropske unije Federica Mogherini. Poslednji sastanak na nivou premijera održan je početkom februara, kada je potpisan sporazum o pravosuđu.
Ukoliko poslanici u Skupštini Srbije ne izglasaju zakon o specijalnom sudu, Savet bezbednosti će formirati tribunal u Kosovu, izjavila je ambasadorka SAD-a u Prištini. Tracy Jacobs je za prištinske medije rekla da postoje dva rešenja, da Kosovo bude partner Evropskoj uniji u formiranju suda ili da to pitanje pređe u Ujedinjene nacije.
Srbi i dalje bojkotuju učešće u kosovskim institucijama. Predsjednik liste Srpska Aleksandar Jablanović izjavio je da bi kosovski premijer Isa Mustafa trebalo da pozove predstavnike te liste na razgovor koliko želi da se Srbi vrate. On kaže da nema preciznog roka do kada bi trebalo da odluče o povratku i da će narednih dana nastaviti razgovore o tome.
Predsjednik Tomislav Nikolić boravi prvi put u Vatikanu, gde će se sastati sa Papa Franjom i drugim zvaničnicima Svete stolice. Uoči odlaska rekao je da će preneti pojedine stavove Srpske pravoslavne crkve, koji su, kako je rekao, od zajedničkog interesa. Iz Rima javlja Marinela Ražnatović.
Do posete predsjednika Tomislava Nikolića Svetoj stolici dolazi na poziv pape Bergolja. Mada je reč o prvoj zvaničnoj poseti, predsjednik Nikolić se nakratko sastao sa papom 19. marta 2013. godine, kada je jezuita sa kraja sveta inaugurisan i zvanično započeo svoj pontifikat. Kako se očekuje, tokom susreta poglavara Rimokatoličke crkve i predsjednika Nikolića, najviše reči biće o bilateralnim odnosima Svete stolice i Srbije, koji su u posljednje vreme u stalnom usponu, ali ih je neophodno unapređivati imajući u vidu izuzetnu političku moć i uticaj Vatikana širom sveta. Predsjednik Nikolić zasigurno će tokom posete na najvišem nivou izraziti zahvalnost povodom doslednosti Rimske kurije da ne prizna nezavisnost Kosova, podržavajući teritorijalni integritet Srbije. Također zaočekivati da se obostrano izrazi zabrinutost zbog neprestalnog nasilja nad hrišćanima i njihovom kulturnom baštinom širom sveta. Posetu Svetoj stolici predsjednik Srbije završit će obilaskom Apostolske biblioteke.
Ovo su vesti u 9. Ni posle više od mjesec dana nije jasno šta se tačno dogodilo u helikopterskoj nesreći kod Sočina kada je poginulo 7 osoba. Također se još ne zna ko je odgovoran za to. I dok tužilaštvo sprovodi predistražni postupak, većina u Skupštini Srbije odbila je da formira anketni odbor, što je tražila opoziciona Demokratska stranka. Vladan Petrov, profesor ustavnog prava na Pravnom fakultetu, kaže za vesti u 9 da je još rano za formiranje anketnog odbora i da bi prvo trebalo sačekati da tužilaštvo završi predistražni postupak.
Činjenica da je predlog za Demokratske stranke da se ovo pitanje uvrsti u dnevni red nove sednice Skupštine, da je taj predlog odbijen, ni u kom slučaju ne znači da se u nekom kasnijem periodu neki novi predlog iste sadržine neće usvojiti. Ne bih mogao da kažem da bi anketni odbor bio nešto što je loše rješenje, možda i ne bi ili u svakom slučaju ne bi značajnije doprinelo rasvjetljavanju i utvrđivanju tačnog činjeničnog stanja. A to je, siguran sam, mnogo važnija stvar u ovom momentu nego samo usredsređivanje na jedan aspekt, a to je potencijalna politička odgovornost resornog ministra.
U DS-u tvrde da neće odustati od anketnog odbora. Zaštitnika građana Saša Janković izjavio je da premijer Aleksandar Vučić nije doprineo utvrđivanju istine o padu vojnog helikoptera.
A bez najave izbora, bez realnih problema na nivou same opštine ili bilo kog drugog razloga, Inđija je proteklih dana postala poprište žestokih političkih sukoba koji su prerasli čak i u fizička razračunavanja. Vladajuće demokrate i u tom mestu opozicioni naprednjaci međusobno se optužuju za torturu, ali i za batine i kidnapovanja. Šta se događa u Inđiji u Vestima u 9 razgovaramo sa analitičarem Duškom Radosavljevićem. Gospodine Radosavljeviću, dobro jutro.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Kako je Inđija postala pitanje od tako visokog političkog značaja i da li je ovo početak predizborne kampanje za pokrajinske izbore?
Pa prvo, mi imamo u Srbiji već dugo godina, malte ne od uvođenja više stranačke, jednu situaciju da se vlada krizama. I očigledna stvar, pošto nema neki pozitivni politički program, a onda su uvijek vesti, da kažem, obrnute kategorije. Znači, to je sada vest da se dve političke grupacije tuku na život i smrt i jednostavno, zahvaljujući tome što nema neke velike političke opipljive teme, onda se pažnja javnosti okreće prema lokalu i prema jednom, ipak da kažem, dosta vidljivom već silovanju demokratije. Ali to znači otprilike dresiranje partijskih članova, partijskog članstva za veće i značajnije događaje koji slede da li krajem ove godine ili početkom sljedeće godine.
Kako sad razumete ovu grčevitu borbu za prevlast u malim lokalnim sredinama?
To imamo zbog toga što partijsko članstvo živi u lokalu, partijsko članstvo živi negde na nivou države. Razumete. Partijski članovi moraju da pokažu smisao svog postojanja, a smisao postojanja uvijek jeste, posebno ako vam je partija na vlasti u državi, da vi dokažete da niste ništa manje loši i želite da uzmete vlast. U lokalu. S druge strane, ako ste do nedavno bili najjača partija u zemlji ili ste najjača sad opozicija, vi želite kao partijsko članstvo da dokažete da ste bolji od ostalih sredina gde se ova, kako se zove, vlast izgubila. I najvažnija stvar možda i jeste da na lokalu stvari ljudi žive i na lokalu se ljudi zapošljavaju. Na lokalu postoje veliki rezervoar slobodnih radnih mesta, u Srbiji faktički osim privatnog sektora slabo šta radi i jedino gde se čovjek može zaposliti danas, a posebno čovjek koji ima partijsku knjižicu, jeste taj resurs državne uprave, javne uprave, slušaj lokalne uprave, lokalni komunalni preduzeća, ustanova i to jeste uvijek bitka za par desetira što radi mesto određen manjim sredinama, za par stotina u većim, pa do nekoliko hiljada ori najvećih gradova kao što je recimo Beograd. Tako da tu malo šta ima veze sa politikom, ali ima veze sa krupnim materijalnim interesom i zato je borba jako ogorčena.
Hvala vam na uključenju u Vesti u 9. Čuli ste političkog analitičara Duška Radosavljevića.
9 časova 9 minuta. U specijalnom sudu u Beogradu nastavlja se pripremno ročište u postupku za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. U tom postupku optuženi su nekadašnji načelnik državne bezbednosti Radomir Marković i trojica bivših pripadnika te službe Milan Radonjić, Ratko Romić i Miroslav Kura koji je u bekstvu. Tužilaštvo je predložilo oko 90 svedoka, među njima su, kako se nezvanično saznaje, nekada komandant JSO-a Milorad Ulemek, kao i supruga ubijenog novinara Branka Prpa. Više o tome Sandra Cvijanović.
Tokom prvog pripremnog ročišta advokati optuženih i oštećenih počeli su sa iznošenjem dokaza koje nameravaju da izvedu u glavnom pretresu. Optužnica tereti okrivljene da su iz niskih pobuda ubili Slavka Ćuruviju i time počinili krivično delo za koje je zaprećena kazna do 40 godina zatvora. Načelnik DBA Rade Marković tereti se za podstrekivanje na ubistvo Ćuruvije, dok su ostala trojica pripadnika DBA označena kao suizvršioci. Iako zakon ne predviđa kada bi suđenje moglo da počne, očekuje se da ono bude zakazano za mesec i po dana, jer su trojica optuženih već u pritvoru, pa u tom slučaju sud postupa hitno. Ključni svedok u istrazi za ubistvo Ćuruvije, nakon čijeg iskaza su optuženi i uhapšeni, je nekadašnji pripadnik DBA i komandant jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija, koji se nalazi na izdržavanju kazne od 40 godina zatvora.
Slede vesti sveta, ministar financija Grčke Janis Varoufakis rekao je da je njegova zemlja odlučna u nameri da ostane u eurozoni i da vlada u Atini odbija i da razmatra mogućnost da iz nje izađe. Iako grupa međunarodnih kreditora ima osnova da zahteva oštre reforme, takav pristup nije urodio plodom, a Grčka ne može da se prilagodi sporazumu koji neće rešiti njene ekonomske probleme, rekao je Varoufakis. O ostalim događajima u svetu Nikola Denčić.
12 američkih borbenih aviona biće stacionirano u Rumuniji do jula radi zajedničkih vežbi vojnih avijacija dve zemlje. Kako se navodi, njihov cilj je da se ulije sigurnost državama koje strahuju od uticaja Rusije u regionu. Manevri se održavaju nedaleko od granice sa Ukrajinom u okviru operacije Atlantska odlučnost. Na njima učestvuje više od 2000 rumunskih, američkih, britanskih i moldavskih vojnika. Kineska novinarka Gao Yu osuđena je na 7 godina zatvora zbog odavanja državnih tajni, saopštile su vlasti u Pekingu. 71-godišnju Gao je Međunarodni pres institut 2000. godine proglasio jednom od 50 svetskih heroja štampanih medija. Jedan od advokata odbrane izjavio je da je razočaran presudom i tvrdi da je navodno priznanje novinarke iznuđeno, pošto su je zapretili da će se nešto dogoditi njenom sinu. Bivši španski ministar financija i nekadašnji direktor Međunarodnog monetarnog fonda Rodrigo Rato uhapšen je u Madridu. Osumnjičen je da je umešan u pranje novca i poreske prevare. Rato je bio na čelu MMF-a od 2004. do 2007. godine, a bio je jedan od najbližih saradnika španskog premijera Mariana Rahoja. Kako prenose strani mediji, Španiju do kraja godine očekuju izbori na svim nivoima i očekuje se da će vladajuća Narodna stranka pretrpeti velike gubitke zbog umešanosti visokih stranačkih ličnosti u istrage za zloupotrebe službenog položaja.
Ovo je Radio Beograd 1. Iako je grejna sezona u Srbiji završena, još se ne zna kada će i za koliko poskupiti struja. Krajem prošlog i početkom ovog meseca bilo je najava za korekciju cene, ali još nije odlučeno kada ćemo skuplje plaćati električnu energiju, kaže ministar Aleksandar Antić. On navodi da se o tome razgovara i sa predstavnicima MMF-a.
Mi pre svega razgovaramo sa međunarodnim finansijskim institucijama na jedan odgovoran način. Sa njima uvažavamo činjenicu da je potrebno da obezbedimo finansijsku stabilnost, ali sa druge strane mi tim institucijama takođe objašnjavamo da je finansijsko stanje građana u Srbiji takvo da ne trpi neke dodatne turbulencije. Još uvek vodimo razgovore i verujem da ćemo uspeti da sve to svedemo u neke što manje okvire i da će te korekcije cene struje u dužem nizu godina postepeno pratiti rast standarda naših građana.
Pančevo je treći dan bez pijaće vode zbog povećane koncentracije hlora i amonijaka. Iz Pančeva javlja Goran Jovičić.
Voda u Pančevu još uvijek nije za piće, iako interni rezultati laboratorije gradskog vodovoda pokazuju da su posle trodnevnog ispiranja gradske mreže svi parametri nedozvoljenih materija u granicama propisanih vrednosti. Ipak čekaju se zvanični rezultati mikrobioloških analiza vode koje zbog ubrzane procedure radi Beogradski zavod za zaštitu zdravlja i oko 13 časova trebalo bi da se zna da li voda može da se koristi za piće. U toku noći u Pančevo je stiglo 10 cisterni iz okolnih gradova iz MUP-a Srbije, koje su raspoređene po čitavom gradu i okolnim selima koja koriste pijeću vodu iz sistema gradskog vodovoda. Gradski štab za vanredne situacije snabdeva flaširano vodom vrtiće, škole, gerontološki centar i penzionerske domove.
A u Čačku, domu za stare Pero Marić u selu Vranići, proglašena je epidemija crevnih bolesti. Obolelo je oko 30 štićenika, od kojih je četvoro hospitalizovano. U Čačku, Silvija Pašelić.
Čačanske bolnice saznajemo da je stanje pacijenata koji su juče primljeni na infektivno odeljenje stabilno i da oni nisu životno ugroženi. Četiri osobe su hospitalizovane, ali je veći broj onih korisnika doma za stare koji su imali iste simptome, njih 30. Zato je ovdašnji Zavod za javno zdravlje nadležnom ministarstvu i institutu Batut prijavio epidemiju. Prema rečima epidemiologa dr. Aksentija Tošića, ostali pacijenti imaju terapiju u domu za stare, gde su i uvedene rigorozne higijenske mere i dezinfekcija, što je sada najvažnije. U domu za stare Pero Marić u Vranićima kod Čačka, posle prijave epidemije crevnih bolesti, uveden je epidemiološki nadzor i u toku je epidemiološko istraživanje kako bi bilo utvrđeno šta je uzročnik širenja infekcija. Prvi rezultati očekuju se tokom dana.
Najverovatnije uzrok infekcije je bila hrana.
9 časova i 15 minuta i nastavljamo vesti u 9 i danas imamo dobar povod da se pohvalimo. Proaktiv organizacija civilnog društva dodelila je po četvrti put nagradu Šetač. Čak dvoje naših kolega je nagrađeno, Dragana Sotirovski za kategoriju medija, dok je naš Ozren Rašić dobio nagradu za životno delo. Ozren je i ovoga jutra sa nama. Ozrene, dobro jutro i čestitamo.
Hvala lepo, da se lepo vrati i vi radite taj posao kojim se ja bavim. I eto, nagrada je došla posle 37 godina. Ja sam tačno toliko vremena proveo u novinarstvu i kad sam počeo i ušao u taj roj pčela, kako reče nazva naš Nobelovac Ivo Andrić, ja sam imao i prilike da slušam priču i sugestije mladim novinarima našeg legendarnog Radivoja Raće Markovića, koji je svima nama govorio da je novinarstvo front, da je to akcija, da je to sud i reč poštenja i pravde i da ljudska reč za koju treba da se čovjek osposobljava za rad na radiju mora da se poštuje i da se stalno o njoj vodi računa. Naravno, sve mi je to bila vodilja svih ovih 37 godina. Ja sam radeći na radiju takođe ispoštovao Raću Markovića koji je rekao da je slušalac glavna i osnovna stvar za sve nas, poštovao njihove ideje, njihove inicijative i naravno podržavao ih koliko mogao kao mediji da bi im bilo bolje, da bi realizovali svoje neke želje, ciljeve i planove i bolji status u društvu.
I sada kada se osvrnete tih 37 godina unazad, imali ste nekog ko vas je vodio, a šta je vama ostalo najlepše u tih 37 godina?
Da vam kažem, najveća sreća i nema para kojima se to može platiti. I kad sretnete čoveka na ulici i kad vam kaže uspeli smo, završili smo, hvala vam, vi ste moćni radio. To je nešto što se ne može izmeriti i nema cenu.
Ozrenje, ovo je velika i zaista zaslužena nagrada i moram da priznam i samo jedna u nizu. Koliko vam je bitna?
Ova me je, onako da kažem, pozitivno pomerila iz težišta, jer to su ljudi, to je nova generacija, to su mladi ljudi koji su procenjivali, naravno, i ostali građani Niša, jer je konkurs bio otvoren za predloge skoro mesec dana. Moglo je svako da predlaže za koga misli da treba da dobije ovu nagradu za građanski aktivizam. Sve to jedna kruna tog grada koji sam ja za sobom ostavio, ali znate šta je još najveće priznanje? Što se Saša Janković, zaštitnik građana, opredelio da baš ovu nagradu za životno delo on uruči i to mi je takođe veliko i priznanje i satisfakcija za sve ono što sam radio svih ovih godina.
Hvala vam još jednom, mi ćemo nastaviti svakako i narednih, pa nadam se godina da se družimo. Evo ja i Jelena kao mlađe koleginice obećavamo da ćemo poći vašim stopama, pa možda i mi dobijemo neku nagradu.
A ja predlažem slušalcima da se jave radiju za sve ono što rade i ako im pomoć treba, jer ne kažemo uludo, uzalud si radio ako ne javi radio.
E, upravo tako. Ozrene, hvala vam i pozdrav iz studija 1 Radio Beograda. Bio je to Ozren Rašić iz Niša.
A priznanje će danas dobiti i ruski reditelj Oskarovac Nikita Mihalkov. On će postati počasni građanin Beograda. Mihalkov će danas održati masters klas studentima Beogradskih pozorišnih akademija.
Milan Bigović sa nama u studiju. Vreme za sport. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hoćemo prvo malo MOK, Međunarodni olimpijski
komitet. Predsednik MOK-a Tomas Bah je gost Beograda. Važni sastanci sa čelnicima Olimpijskog komiteta Srbije i generalnim sekretarima Sportskih saveza olimpijskih sportova. Tenis Monte Carlo, Đoković protiv Čilića za polufinale. Početak u 13.30, možda i kasnije prenos na RTS-u. Ostali parovi, Berdi Hraunić, Dimitrov Monfis, Nadal Ferrer. U konkurenciji Dublova, Zimonjić Matkovski, Vavrinka Per. Ženska teniska reprezentacija kompletna pred duel sa Paragvajem u Novom Sadu. Žreb za meč Fed Kupa je danas, a mečevi sutra i preko sutra. Odbojka, polufinale play-offa, Crvena zvezda Vojvodina 3-1, Partizan Novi Pazar 3-0. Igra se na tri pobede, sledeće utakmice su u nedelju. Fudbal Liga Evrope, četvrtfinale, prve utakmice, Wolfsburg Napoli 1-4, Dinamo Kijev, Fiorentina 1-1, Briž Njipro 0-0, Sevilla Zenit 2-1. Još danas svi zainteresovani mogu da se prijave za sutrašnji maraton, kaže Dejan Nikolić, direktor maratona.
Mi očekujemo u trci zadovoljstvo više od 20.000 učesnika, u trci u polumaratonu i maratonu već je prijavljeno preko 4.000 učesnika. Danas je još uvijek dan kada mogu da izvrše prijavu oni koji to nisu učinili do 20 časova u Domu omladine Beograda, tako da će taj broj svakako biti povećan. Nama je drago da se iz godine u godinu povećava broj učesnika u polumaratonu i maratonu i to je za nas pozitivan signal. Sve više mladih, sve više devojaka i žena. Ako su devojke i žene, tu vjerojatno smo napravili nekakav uspjeh. Vjerojatno ima razloga zašto je to tako. Ako se taj broj bude povećavao u narednim godinama, time smo mi našu misiju ispunili da se što veći broj ljudi bavi trčanjem, odnosno da im je zdravlje prioritet.
Promoterka je svjetska rekorderka u skoku u dalj, Galina Čistjakova.
Hvala Milane, sportskih pola sata od pola četiri u sportskom žurnalu. Mi ćemo svakako imati našu ekipu sutra na Beogradskom maratonu, tako da ćete imati sve najvažnije informacije u pravom trenutku. A i danas, ovog petka, dakle, imamo Zemlje čuda, pa da čujemo najavu.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Politički triler u zemlji čuda. Napeta indijska serija. Misterija sa dvostrukim zapletom. Kako sačuvati vlast i kako je uzeti od drugog.
Talasanje. Petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić. Radio Beograd 1.
Trenutno je u Nišu 17, u Kragujevcu 20, u Beogradu i Novom Sadu 21 stepen, danas najviša temperatura 28 stepena i dan će biti sunčan, ali ipak uveče na oblačenje, sutra kiša i pad temperature, u nedelju ponovo sunčano.
Jelena i Nikolina bile sa vama ovog petka, hvala vam na pažnji, čujemo se od ponedeljka. Prijetno!